Desítka Pavla Horváta.
Desítka Pavla Horváta je tu, zdravíme vás a jdeme vysílat. Pavel Horvát
je
na místě.
Tu. Dobrý den.
Dneska tady není Lukáš Michalík, zaskakuje Jan Suchan, vítej.
Tak snad vám to nepokazím, dobré dopoledne.
Myslím, že není co pokazit, bude to zase povídání o ligovém dění, konkrétně o tom 14. ligovém víkendu, tak pojďme na to.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Mini rubriky přeskakujeme, protože je tady ta aktualita, která se týká změny trenéra první FC Slovácko. Poslední klub tedy už nepovede Jan Kameník, kterého vedení společně s asistenty Dostálkem a Šuškavčevičem odvolalo. Odchází taky kondiční trenér Tomáš Josl a tým dočasně povede sportovní ředitel Veliče Šumulikovský. Ještě doplním jeho citaci. Říkal, na příchodu nového hlavního trenéra intenzivně pracujeme do doby, než bude tato pozice obsazena, povedu první tým osobně. Pavle, co na to říkáš?
No, tak já teď nevím úplně na co, samozřejmě
tak
asi...
Tak první možná odvolání pana Kameníka.
Jasně. Tak myslím si, že se to dalo čekat, prostě Slovácko i v tom domácím prostředí prohraješ 0-3 poslední zápas, je to vlastně takový asi důkaz toho, že ten trenér v tu chvíli tomu mužstvu už nemůže nijak pomoct a vlastně tohle to je nejjednodušší řešení pro všechny. Myslím si, že jak trenérovi nebo tak tomu realizáku se za dva dny, za tři dny trošku uleví, samozřejmě si udělají analýzu, co se povedlo, co se nepovedlo. No a to, že to vede Šimi, tak je to vlastně možná jako jediná ta možnost, když všechny vyhodíš z toho týmu, tak vzhledem k tomu, že Bčko má svoje zápasy, 19 má svoje zápasy, tak se to dá vyřešit ještě tím, že posuneš tohodle kouče Káčku, ale samozřejmě, jelikož Šumi tam u toho týmu je, tak pravděpodobně asi zvládne těch pár tréninků, než Slovácko najde nějaký další trenéry pro Ačko, tak je zvládne ví sám. No.
No, pokud zůstane i na některý ze zápasů, tak máme jednu jistotu, bude to na lavičce žít.
Bude to na lavičce žít, ale uvidíme, jak dlouho. Jestli tam nebude nějaká
10 minut.
Rote karte po nějakém kontaktu, no, to nevím. Samozřejmě je impulzivní, to je jasný, byl takový jako hráč a myslím si, že i takový jako šéf, takže tam je to jasný, ale já si myslím, že budou hledat prostě trenéry. No.
I když se bavíte třeba s rozhodčími, tak Veliče Šumulikovský podle nich patří z těch lidí, kteří se pohybují na střídačkách mezi ty vlastně vůbec nejméně příjemné, pokud jde o nějakou komunikaci s nimi, anebo třeba i s tou druhou střídačkou. No, je to takový výtečník.
On byl takovýhle opravdu jako hráč, jo, on pro to svoje mužstvo určitě třeba Jirka Sabo teď mě napadá, protože v Hradci vlastně v té stejné roli, tak vlastně tyhle kluci byli schopní nebo jsou schopní i z téhle pozice, viděli jsme to v různých i disciplinárních řízeních, že jsou schopní pro to svoje mužstvo prostě udělat cokoliv, nemají rádi křivdu a jsou schopní se pobít za to svoje mužstvo samozřejmě v rámci možností, takže i takovýhle lidi tam musíš mít. No.
V listopadu 2017 přebíral dočasně Ačko Karviné po Josefu Weberovi tehdejší vlastně manažer klubu pan Vlk a stalo se také na Spartě o rok později v srpnu 2018, že sportovní ředitel Sparty Zdeněk Šťastný tehdy přebíral dočasně Ačko po červencovém odvolání Pavla Hapala. Nakonec tam ti muži se trvali několik měsíců, tak je otázka, kdy Slovácko přivede kouče. Můžeme asi spíš jako k těm důvodům, jako ty jsou jasné, tak Slovácko je poslední 5 zápasů soutěží nedalo gól, nevyhrálo 6 soutěžních zápasů.
Já než všechny tyhle věci, já jsem na tu tabulku koukal a vlastně dáš 6 gólů ze 14 zápasů, to je jako šílený číslo a vlastně, když si vezme, že odehraje 14 zápasů a dal si 6 gólů, tak vlastně, jak můžeš pomýšlet na body, já vím, že tam je smůla, ale tu má jako každý, já si uvědomu třeba šance Michala Krmenčíka, penaltu, že jo, proti Slávy, prostě to jsou věci, které si jako vzpomeneš. Na druhou stranu, myslím si, že dostali 24 gólů, což taky je jako celkem solidní porce a prostě ty zápasy nemůžeš vyhrávat jednak bez vstřelených gólů a po těch bodech se to hrozně těžko sbírá.
Těch gólů dostali méně 17, ale spíš asi ta produktivita tady nehraje v jejich prospěch. Když jsem koukal na Slovan, to jeho vítězství, tak vlastně Slovácko téměř neohrozilo nějakou velkou šanci.
No,
tam.
Tak to už jako i ty kluci v té šatně, samozřejmě ta pozice toho trenéra je jasná, ale ale máš tam kluky, který jsou mladý, který to úplně neprožívají, jo, možná třeba ani tolik nenastupujou, pak jsou tam kluci, který pod tímhle trenérem prostě dostali šanci, rvou se, pak tam můžou být i starší, jako je Michal Krvenčík nebo Milan Petržel, který třeba tolik nehrajou, jo, tak ty si říkají, jo, ale pro mě by bylo lepší možná, kdyby přišel někdo jiný. Říkám možná, jo, ale prostě nějak to v tom mužstvu funguje a prostě vlastně nejjednodušší to řešení je ten trenér. No.
Ještě se zeptám, Pavle, Veliče Šumulikovsky teď tedy bude pravděpodobně na střídačce jako takový dočasný trenér, ale co ty jako kouč bys říkal, kdyby ti chodil pravidelně na střídačku sportovní ředitel a byl tam v podstatě jako součást toho realizáku, ať už se bavíme o Šumulikovském předtím, anebo třeba i Jiří Sabou, jak jsi sám zmiňoval, to kolikrát dělal.
Je to o tom nastavení, samozřejmě každý ten trenér, když přichází, tak si vlastně musí na začátku říct jasné podmínky, za jakých bude trénovat. Martin Hiský si taky přivedl do Plzně teďka asistenta a trenéra golmanu a myslím si, že i kondičního trenéra. Jo, bez toho by asi pravděpodobně nepřišel. Určitě i Kameník, trenér Kameník si přivedl svůj realizák, ale viděli jsme, že Veliče Šimulikovský prostě tam na té lavičce je a vlastně zasahoval i do hry, křičel na hráče, křičel na rozhodčí. Prostě takhle to tam měli nastavený a může to být jako maličkost, která vlastně postupem času ti samozřejmě ty nohy podrazí. No.
Slovácko má takovou nemesis teď aktuálně ve Slovanu, protože je to čtvrtý zápas vzájemný za sebou, kdy inkasovalo minimálně 3 góly od Slovanu a vlastně i Michal Trávník mluvil o obrovské křeči, ve které jsou, že si nevypracují ani pořádnou šanci, několikátý zápas za sebou. Jan Kameník mluvil po zápase i tak, že se nějakým způsobem omlouval fanouškům.
Chápu naprosto nespokojenost fanoušků a tímto se jim chci omluvit, protože ten výkon nebyl akceptovatelný, byl špatný, včetně výsledků. Fanoušci nás pozbuzovali do poslední chvíle a my jsme si jim za to neodvděčili a takhle se doma prezentovat nemůžeme a je potřeba jim za to poděkovat a zároveň se omluvit.
Tolik slova bývalého teď už kouče první FC Slovácko Jana Kameníka, tedy jak jsme říkali, dočasně to mužstvo přibírá sportovní ředitel Veliče Šumulikovsky a myslím, že možná můžeme jít na další tým.
A budeme sledovat ohrožení. Další kroky.
No, ano. Každopádně další tým v ohrožení, aspoň co se týče třeba té ligové příslušnosti, stále musíme říkat asi překvapivě, Mladá Boleslav, která je předposlední o víkendu dostala 4 góly od Sigmy doma. No a jenom tak můžu pustit na začátek rovnou zvuk pana Majera, jak mluvil na tiskovce, protože třeba to může lecos vypovídat a taky nemusí.
Úplně si to vysvětlit neumím. Golový šance jsme měli taky jsme mohli střelit branky. Není to jenom o těch inkasovaných brankách, byly tam si myslím i takový zlomový momenty, že dobře jsme vstoupili, z první akce Olomouce jsme dostali gól, pak jsme měli šance vyrovnat na 1-1, to se nám nepodařilo. Dostali jsme do šatny, pak jsme mohli do 2-1 vyloženou šanci Matyáše Vojty a vlastně z protiakce z nakopnutého míče jsme šli do 0-3.
A nakonec 1-4. Co na to říkáš?
No, já si dovolím nesouhlasit s Alešem, že prostě je to o těch inkasovaných brankách. Samozřejmě ten průběh toho zápasu nějaký vždycky je. To je bez debat. Ta jediná pravda je, za stavu 2-0 měli dvě velké šance, kdy Vojta neproměnil, skvěle to chytil
Koutný.
A pak byla ještě jedna hlavička, myslím si, že Kostky, a Koutný uklous a vlastně nemohl reagovat a ten balon skončil těsně vedle. A pak byla ta branka na 0-3. Takže samozřejmě z pohledu toho jako svýho pocitu, takového subjektivního, mohl říct Aleš Majer tohle to, že vlastně jako to bylo, mohlo to být tak i tak, ale zase dostali 4 góly a jedno jako po jakým průběhu, prostě na 4 góly nemůžeš jako pomýšlet vůbec na vítězství.
A usnadili to třeba Olomouci při těch gólech? No, bráněním, víš?
No tak já si myslím, že tam byly opravdu chyby veliký. Musím říct, že ty dva první góly, když si vezmeme, tak opravdu to jsou já nechci žákovský, protože to určitě žákovský nejsou. No, troufu si říct třetí ligový chyby, myslím si, že kdyby takhle jako bránili kluci v Mostě, tak já s tím úplně spokojený nebudu. a je to buď jako kapacitou těch hráčů, anebo to netrénuješ, jo? Samozřejmě každý ten trenér se na něco jako zaměřuje, ale prostě Boleslav trápí to, že dostanou v každém zápase 3 a víc gólů, což prostě není jako normální, a je tam Králík, který je zkušený, vedle něj hrál včera Donát, jestli se nepletu, s 13, taky kluk, který už není úplně mladý, a to mužstvo prostě dostává takovýhle góly, hraje tam Kostka, který už je zkušený hráč ligovej, samozřejmě to není jenom o brankaři a o té obraně, jo, Aleš Mandaus, 2 góly Angličáka, prostě to jako nechytíš, prostě tam to bylo o kousíček, jo, takže říkám znova, subjektivně můžeš mluvit o nějakým průběhu, který ti jako nevyšel, nenahrál, ale jako myslím si, že objektivně prostě dostat 4 góly, zase 4 góly a doma je prostě jako nepřijatelný.
Musím říct, že jsem viděl Mladou Boleslav hned ve druhém kole na Letné, kde vedle nad Spartou 2-1 a vlastně až penaltou v poslední minutě Lukáš Hraslín to otočil na 3-2 pro Spartu a říkal jsem si, tyjo, Mladá Boleslav, strašně zajímavý tým. Ona se vůbec nebála kombinovat i ve vlastním vápně nebo v jeho okolí, ťukala si to vlastně mezi presujícími hráči Sparty. A přesně jsem si říkal, že se máme na co těšit a že Mladá Boleslav třeba, neříkám, že by hrála o titul, to vůbec ne, ale že by mohla větrat třeba ty pohárové příčky, že by to konečně zase mohlo jít, ale přesně strašně naivní bránění, inkasované góly, průměr je 2,5 gólu na zápas, s tím se asi těžko dá myslet na přední příčky.
Já jenom ještě se podívám na tu lavičku, ten zápas, který ty jsi tady teďka zmiňoval, tak hrál Lehký, hrál ho Macek, hrál podle mě, nevím, jestli hrál Vojta na Spartě, ale to není úplně podstatný, ale zrovna tyhle dva hráči, Lehký a Macek, mě přesně na začátku té sezóny taky nadchly. Jo, ale postupem času já teď nevím, proč nehrajou, jestli to je ze zdravotních důvodů nebo z nějakých taktických důvodů, nevím, ale samozřejmě jo, další hráč je Ševčík, který prostě je produktivní, ale asi taky jako něco tam je, protože nehrál včera. Takže
střídal pak až
do druhého. Takže vždycky, když něco takového se děje a to mužstvo nevyhrává nějakou delší dobu nebo dostává spoustu gólů, tak se tam něco děje a samozřejmě na trenérovi a na tom realizáku, no co s tím, no. Ale to my nemůžeme tady od mikrofonu určitě vyřešit, protože ty musíš proniknout do té šatny, do těch hráčů, určitě tam musí být spoustu diskuzí s těma hráčema, se staršíma, s mladejma, samozřejmě jako úplně týmový ty meetingy, jo, možná nějaký team building, teď na něj není úplně čas, ale nevím, jestli Boleslav hraje něco teďka v týdnu, asi pravděpodobně ne, takže já bych kluky poslal někam se zmastit, poprat se, pohádat se, něco si vyříkat a uvidíme, co se stane.
No, pozítří pohárový zápas na Bohemians.
Tak to se nezmastěj.
No, tak v Dělíčku to bude asi zábava, možná jako včera s Hradcem, když tam přijel do Dělíčku, to probereme ještě později, ale možná teď tedy už zamíříme jinam v rámci desítky Pavla Horváta, do které samozřejmě můžete volat 221 552 222, a naše téma je taková vlastně spoura outsiderů.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Karviná slaví historické vítězství doma nad Spartou 2-1. Pavle, jak jsi to viděl?
No, já si myslím, že to nebyla vůbec spoura, že to byl normálně konstantní výkon Karviný, který prostě Spartu, jako bohužel pro Spartany, ten tým Karviný Spartu přehrál a vlastně úplně nevidím jako žádný důvod, proč by Sparta včera měla vyhrát. No, myslím si, že Karviná, kromě možná úvodu toho zápasu, byla celý zápas lepší. V podstatě byla i lepší v takových těch kombinacích. Samozřejmě Sparta, já neříkám, že se dá lehce načíst, ale viděli jsme další střídání Hrasína už derby. Vlastně se nedostal vůbec prostě k míči. A teďka nastoupil, jestli se nepletu, taky na nějakých 4 hodiny 20 minut možná a vlastně vůbec se nedostal do hry a vlastně Sparta tím ještě trošku oslabila, takže Karviná včera zahrála výborně, možná by bylo jako asi férovější probírat to, že Karviná hrála dobře, než že Sparta hrála špatně, no.
Já s tím naprosto souhlasím, jenom jsem tam četl určitý ten nárůst sebevědomí během duelu, který ti podpoří i chyby soupeřů, když vezmeš dílčí zaváhání třeba v soubojích, v přihrávkách, hodně tam se nedařilo třeba i Martincovi, který nastoupil vzadu, Preciado, který zase místo Kadeřábka nastoupil, tak možná po dobrém výkonu proti Bohemce teď také kazil a soupeře to nakoplo.
No jednoznačně, já se zase dostanu k Preciadovi, který je výborný hráč, ale včera konkrétně ve druhé půli tam byly situace, já si trošku myslím, že to je i spojený s tou atmosférou, jo? Já nevím, kolikrát byl Preciado v Karviní, ale na Letný, tak tam je stadion pro 5000 lidí, na Letný je stadion pro 18, nebo pro 20 dokonce.
Už to není, takhle, tak pro 18 zhruba.
No tak oni se tam dostanou nějak ty podavači míčů a pořadatele, takže tak nějak. Ale vyprodaná Letná je určitě jiná atmosféra než samozřejmě skoro plný stadion v Karviní. A ty přijedeš a možná si myslíš, že se jako nemůže nic stát, ono najednou ta Karviná hraje dobře, ale já jsem tam viděl i takový jako podceňování situací, kdy prostě musíš běžet naplno sprintem a ten Preciado to prostě neudělá a možná je to spojený s tou atmosférou, no, že prostě potřebuje na sebe mít ten tlak těch fanoušků, prostě hrát před plným stadionem, který ho vlastně jako tak nějak cítí, že ho ten stadion sleduje a podporuje. Tady ten výkon úplně dobrý taky nebyl. No.
Karviná jenom dlouho neproměňovala šance a přesně jsem si říkal, jestli to nebude to utkání, ve kterém člověk mačka má příležitosti, nedá je a pak prostě z jednoho protiútoku nebo standardní situace dostane a zaplatí za to, můžeme vzpomenout, není to tak dlouho, co Karviná doma vedla nad Spartou 2-0 a prohrála 2-3 i díky zmiňovanému Lukáši Hraslínovi. Tentokrát to Karviná tedy dotáhla do vítězného konce a mě zaskočilo, jak Sparta byla prostě špatná. Já vím, že ty jsi říkal, pojďme se bavit o tom, jak byla Karviná dobrá. Ale Sparta vlastně nepředvedla skoro vůbec nic a na to, že by mohla být v pohodě, protože se trápí Slavia, přestože teď je v čele tabulky, tak můžeme říct, že to prostě není v posledních týdnech úplně taková Slavia, jak jsme byli zvyklí, tak Spartu by to mohlo pozbudit, ale teď to v Karviné teda vůbec neukázalo.
No, tak je to druhý zápas venku takhle, co nezvládli, protože na Slovácku, které teď už nemá tedy trenéra Kameníka, to byla remíza 0-0 a taky jsme nemluvili o nějakém pozitivním výkonu.
Tak ono je, Karviná k tomu přidala tu nadstavu, byla fakt dobrá, jo, takže k té Spartě Sparta, chraň Bůh zase, to není žádná kritika, ale Sparta má nějakou šablonu, podle který hraje, je tam Kairinen, který je rozhodující v tom, jestli budeš hrát dopředu dobře nebo špatně. Myslím si, že třeba úplně si nejsem 100% jistý, tak si troufnu říct, že ve obou gólech byl Filipanák, že první gól...
No ve druhém určitě.
První gól měl hlídat Traoreho, od kterého odstoupil, a druhý gól vlastně nechal toho Ninga otočit, kdyby s ním vystoupil, tak možná by přihrál zpátky, protože těch obránců tam bylo kolem nich dost, ale on couvnul, možná to mají takhle jako dělat, to zase my nevíme, ale kdyby s ním vystoupil, tak vlastně by nahrál zpátky a nic by se nestalo, ale on se otočil vlastně a přes Filipa Panáka tou tečovanou střelou to rozhod. Takže
teď ještě otázka, jestli do toho měl vůbec Panák chodit do snahy zblokovat.
To ty golmani nemají rádi, no, když tam takhle zvedáš ty nohy a nebo dostaneš ty housle z toho vápna, tak jako včera třeba v Boleslavi to bylo ten třetí gol, myslím. Ale to už jsou jako maličkosti, které vlastně jako trošku jsou jiný. Já jsem chtěl říct o té šabloně té Sparty, že jak to Slovácko, tak ta Karviná teďka vlastně, já nechci říct, že jednoduše, protože to stojí spoustu sil, to napadání, tak vlastně té Spartě tu rozehrávku narušuje a pak už jsou tam ty dlouhý balóny a Honza Kuchta není dvoumetrový útočník a Birmančevič není dvoumetrový útočník a Mercado taky není dvoumetrový útočník. Takže každý odražený balón nebo ten první souboj není jednoduchý pro tyhle ty tři hráče a odražený balon už je jako pade na pade.
Tak pojďme vypíchnout ty karvinské hráče, kteří byli oporami. Zmiňujeme tady často Krčíka, důležitá práce u toho prvního gólu po autovém vhazování Fleischmana. Prodlužoval balon na přední tyči vlastně, důležitý on. Fleischman jakým stylem hraje ve svých 40 letech?
To je nádhera. Já jsem vždycky říkal o těch dobrých hráčích Barcelona, tohle, že to hraje jak na tréninku a Fleischi to hraje taky jako na tréninku. Úplně mi to přijde jako s přehledem. Prostě tu levou nohu nenechá se zavřít, když se nechá zavřít, tak to vyřeší bezchybně. Úplně v pohodě fyzicky, myslím si, že se o sebe velmi stará, takže ten je tam úplně v pohodě. A,
je mu teda 1,40, já jsem mu ubral, ale to je jeho prospěchu.
No, protože prostě vypadá dobře, tak si myslel, že není tak starý, že je mu jenom 40.
A má ten moderní účes ještě. Ten ale druhý stopér, já si zase nespomenu.
Kamara.
Kamara, výborný, jako i v rozehrávce, klidnej na míči. Ty cizinci v Karviní jsou velmi zajímaví vlastně všichni a je to dobře poskládaný to mužstvo. No.
Ještě bych přidal Ayoosiho, který velmi zlobil vepředu a kdyby byl produktivnější, měl několik šancí, trefil tyč, kdyby byl produktivnější, tak jsem přesvědčený, že v zimě není. Nejpozději změní působiště.
No já si myslím, že bude o spoustu hráčů Karviní zájem. Já jsem znovu, já jsem to ráno říkal už ve vstupu, Bůžek a Labík.
Jo. Já jsem ještě Šiguta, víš, tam na levé straně.
Šigut je křídlo, taky. Ale ty dva středáci prostě, Bůžek a Labík, jako to jsou kluci, který mají před sebou velkou budoucnost, nebojí se hrát, jsou pohybově dobrý, umějí kopat, taky velká síla, tomu jsou prostě dobře složený a hraje si svůj fotbal a hraje ho dobře.
A ještě mi řekni, Pavle, jako fotbalový trenér, do jaké míry je to, jak Karviná teď stále se prezentuje, ještě zásluha bývalého trenéra a nakolik už to můžeme přepisovat Marku Jarolímovi, i fanoušci to hodně řeší na sociálních sítích.
Honzo, to je čistá spekulace, netroufnu si říct, ale uvidíme jako co dál, samozřejmě teď takhle, vždycky, když se tomu mužstvu daří, tak je to takový jednodušší, jo? To je samozřejmě Sparta včera nezahrála dobře, Karviná výborně, jo? Uvidíme co dál, oba ty trenéři, určitě tam už Martinův otisk tam 100% bude a Marek uvidíme dál, jak to bude vypadat, samozřejmě těžký tam jako během těch pár dní implementovat nějaký svoje jako, nebo takhle, nějaký svoje malinko, jo, ale úplně to nepředěláš.
Marek Jarolím také děkoval podpoře fanoušků Karviné, protože ve čtvrti Ráji se sešlo více než 4,5 tisíce lidí a myslím, že z toho měli většina z nich radost, že Karviná zvítězila nad Spartou 2-1.
Klidně můžou zopakovat i na jinýho soupeře než Spartu, aby takhle přišli, protože to klukům samozřejmě strašně pomáhá. Ta energie pak z tribúny, jak si to navzájem předávají, tak je prostě výborná. Byl to tak jako důležitý moment toho zápasu, že to bylo fakt domácí prostředí ze všem všudy a díky fanouškům a choďte dál i zároveň výzva.
Tak, gratulujeme Karviné k vítězství, ještě tady pochopitelně jedno jméno nepadlo, které asi nemuselo úplně dohrát ten celý zápas.
To si pojďme říct jako na férovku, Emanuel Učena měl prostě nezmizet o polčase do šaten, odkud už ho nepovolal zpátky trenér Priske, ale měl ho tam předčasně poslat rozhodčí, protože já jsem tedy první polčas poslouchal v autě kolegu Lukáše Kaletu přes iRozhlas.cz a ten třeba čtyřikrát už řekl, že Emanuel Učena předvedl zákrok na druhou žlutou kartu a jenom stupňoval to, že si koleduje. No a prohlédl jsem si pak některé ty zákroky a minimálně poté, co Ayoosiho kopnul vlastně do zad, tak měl prostě jít ven.
Vypadalo to, že svou touhu po červené kartě trošku stupňoval, ale prostě nedostal jí, no. Je to i pro mě nepochopitelný, viděl jsem ho pak druhou půli, seděl v zimní bundě na lavičce, myslím si, že už tam měl sedět daleko dřív.
Mě to připomínalo ten zákrok dozad vlastně Zunigu, jak dal Neymarovi na mistrovství světa 2014, jak zranil tehdy Neymara. Tam to bylo teda daleko tvrdší, ale jenom tak trošku taková malá asociace. Dáme prostor i vám posluchačům. Dobrý den, kdo se dovolal?
Pánové, Sportu zdar a fotbal zvlášť, pan Ziberce. Mám pro vaši váženou sportovní redakci myšlenku. Mluvíte o těch měnách trenérech. Co kdyby pan Priske vedl národní mužstvo našeho, národní manšaftu ze Sparty? Myslím, že má už taky zkušenosti v českých tady území našem. Vitalitu už pozná tu povahu českých fotbalistů. Dá mu nějaký český asistenty, třeba pana Jiřího Chytrýho z Artisu Brno, nebo pana kterou usilal Stardubic a tak dále, pana Koupka, pana Petra Radu, dá tam český asistenty. Myslím, že by to bylo lepší řešení, než nějaký úplně cizí trenér z cizí země. Pojďte se na Budějovice. Mám rád Budějovice, že spadli, mají tam podruhlaského trenéra, potom říte z Francie, žádná sláva. Tak si myslím, že bylo lepší tady říct pana Priského do nároďáků, ta Sparta by to přežila dvakrát do roka bez něho na tom soustředění, to je 80 dní, ty hráči většinou odpočívají nebo relaxují, nebo se léčí zranění. Co mě to, pánové?
Pavle, jenom vás upozorním, že včera v základu Sparty nastoupili 4 čeští hráči, na to, jak je teda zná Priske, pochopitelně má tam spoustu cizinců, takže i na ty sází, ale asi bych nezdačoval úlohu hlavního trenéra u fotbalového mužstva, že tak nějak jenom dohlíží na hráče, jak relaxují.
No, já se omlouvám teď to, já si myslím, že tohle úplně by nefungovalo. No.
Dobře, Pavle, děkujeme, no. Každopádně myšlenkám se meze nekladou, jsme rádi, že jste zavolal, vyzývám i další posluchače, pokud mají nějaký dotaz nebo názor, ať nám zavolají.
Nejenom jsem chtěl doplnit, že bych se nebránil myšlence Briana Priského u fotbalové reprezentace, ale na plný úvazek, ne, že by si odskakoval od Sparty. Brian Priske ukázal, že je schopným koučem, úspěšným koučem, vůbec by mi spojení jeho a českého nároďáku nevadilo, ale ne, že by si takhle tedy vždycky odjel z Letné a pak se zase vracel, to je podle mě nesmyslné, ale na téhle úrovni se to podle mě kombinovat prostě nedá.
To se nedá, no. Já bych to přemostil možná i v kontextu trenéra, o kterém se mluvilo, že by teoreticky byl podle některých adeptem na reprezentaci. Já mám pocit, že promluvím už, který v tomhle období bohužel pro něj občas sem tam ztrácí hlas a teď se obávám trošku o ty hlasivky, tak poslouchejte toho zmíněného muže.
Ten první poločas byl asi skoro možná nejhorší za tu dobu, co jsem tady. Vím, že jsme na Slavii prohrávali taky 3-0, ale tady z toho pohledu, že jsme hráli doma se Zlínem a věděli jsme, že jediné, co si musíme dát pozor, tak jsou breakové situace, balony na kanu a za obranu a my jsme to absolutně nezvládli. Dostali jsme vlastně tím způsobem 2 góly. Po celý ten první poločas si myslím, že jsme hráli jako po svým možnosti dopředu.
Tak co ty máš na hlasivky, když jsi vyhraný, nebo na tebe něco leze?
Mám nějaký bombony taky, no. Je to obzvlášť, když je chladno a udílíš ty pokyny, tak ten hlas někde odejde, no. Musím říct, že občas to taky používám. Většinou mě to doběhne ve druhý půli, ale samozřejmě je to nepříjemný, no, protože ne, že to bolí úplně, ale nejseš komfortní.
A nebo když se večer předtím zpívá... s kytarou.
To už dávno nebylo, Honzo, dávno.
Pavle, už bylo 50 teda, ale nevypadáš na to, ale každopádně s Lubošem Kozlem se znáte, tak mu můžeš zavolat. On takhle mluvil po tom, co jeho tým dostal od Zlína 3 góly za poločas, tak možná mu ty hlasivky odcházely brzo.
Dá se s tím souhlasit všechno, co řek. Myslím si, že Jablonec nebyl dobrý, první půli určitě ne. Chybka Hanuše, já si myslím, že ten první gól hodně napověděl o tom, jak ten zápas bude probíhat.
Tam byl nákup Didiby, Kanu na to nabíhal a Hanuš vyběhl.
No, ale byli tam ty obránci byli hodně blízko, vždycky ono to samozřejmě z toho pohledu toho golmana, já nejsem golman, ale z toho pohledu golmana asi chce pomoct tomu týmu, myslí si, že tam třeba bude dřív. Kanu je obrovsky rychlej, ukázal to několikrát už v předešlých zápasech a teďka si myslím, že Hanuš to špatně odhad a byl tam prostě o ten kousíček pozdějiš a myslím si, že kdyby počkal někde za malým vápnem, že prostě by se ještě něco stalo, protože ty kluci tam fakt byli blízko. Říká se to, že pokud tam je opravdu ten hráč z rameno na rameno, nebo prostě ho stíhá, že by ten golman do toho úplně chodit nemusel, ale prostě se takhle rozhodl a ještě dostal naloženo potom, to jako je velká rána samozřejmě. Nemyslím si, že ten útočník prostě běží minimálně 30-kilometrovou rychlostí, jo. To je pecka, jako když opravdu narazí skoro do
zdi. To asi bolelo oba.
Myslím si, že to bolelo oba, akorát Kanu ještě se stačil oslavit ten gol potom, když ho zvedli, ale tam se ten zápas malinko nalomil a samozřejmě Jablonec zase, ono fakt se to, je to, není to kliše, je jednodušší bořit, než stavět, takže tohle to vlastně bylo to samý a Zlínu to zahrálo jednoznačně do karet a to, že dali jeden gol před koncem poločasu a druhý vlastně v úplném závěru té půle, tak rozhodlo o tom, že ten Jablonec úspěšný nebyl a promarnil tu příležitost vyskočit na čelo tabulky. No.
Tam hrály 2 momenty v neprospěch Jablonce, nejprve tedy neposoudil svůj Pavel Orel ten pád a Legiho přes brankáře dostal jako penaltový zákrok, to bych se tě pak zeptal, jestli jak jsi to viděl, a pak ještě ve 33. minutě, nevím, jestli to vybavíš, ale tam pálil podle mě nejdřív Chramosta, pak Polidar napálil Chramostu a pak Chramosta dal míč vedle. To byl neuvěřitelný závěr, ze kterého nebylo srovnáno.
I mistr Chramosta se někdy utne.
Jo. Ale tak to, já se tu šanci nejdřív, prostě to takhle někdy je, ty samozřejmě je to hrozně rychlý, jo, my si to můžeme pouštět, zpomalovat a zastavovat, jo, ty hráči na tom hřišti na to fakt mají zlomek vteřiny. Takže někdy to tak je, že trefí svýho spoluhráče a místo v síti to skončí jako někde jinde, a penalta za mě nebyla. Musím říct, že si myslím, že tam dostal byl včas a vlastně pinknul ten balón a ten podrazil Allegriho. Jako. Hmm.
Volej nám posluchači, dáme jim prostor, dobrý den.
Dobrý den, Ondrej, Ostrava. Zdravím, experta.
My vás taky zdravíme, Ondrej.
A blahopřeji k vítězství.
Děkuju, Páníku děkuju.
Šauš, protože 3-0 přesilovce, pěkný výsledek, takže furt jsou tam na tom čele, dá se říct, okupuju, jako i když trochu spoznali. Ale moje otázka by zněla asi následovně. Baník, Ostrava, jak to vidíte pod tím panem Galaskem? Je tam šance, že do konce ligové soutěže budou hrát před tabulky? To je jedna otázka. A druhá otázka, zítra máme vánoční dárky v Champions League, protože tam bude hrát Slavia Arsenal, takže otázka by zněla, dá Slavia gól Arsenalu, nebo ne? A jak vidíte zápasy, které ještě nás čekají zítra, to je Paris Saint-Germain Bayern a Liverpool Real Madrid.
Ondrej, dobře, nebudeme vás podezírat, že si stavíte podle Pavlových typů tiket, ale Pavel může odpovědět.
Tak jak říkal Pep Guardiola, snad ještě Arsenal někdy dostane gól, tak třeba to bude od Slavie a tam ty zápasy, já si myslím, že vyhraje Paříž a Liverpool, já nevím, doufám, že se zvedne, no, jako je to těžký, ale myslím si, že...
Pokud jim Real Madrid dá takové dárečky, jako Aston Villa o víkendu, tak by mohli vyhrát.
Je to tak.
No a k tomu Baníku se možná dostaneme, Ondrej, tak prosím, počkejte ještě.
Bych jako zažertoval trošku, myslím, že kdyby se Ondrej nepředstavil, tak bych možná jako trošku přemýšlel, si nevolal Tomáš sám. Galásek, myslím. Je to takový podobný tón toho hlasu.
Ano, akorát Tomáš Galásek by tam možná místo slovenských výrazů zařadil nějaké vlámské.
Ondrej, moc děkujeme za zavolání, mějte se hezky.
Hezký den.
Tak, odpovíme určitě v průběhu desítky, nicméně ještě k tomu Zlínu. Velká asi vzpruha i pro sebevědomí, když vyhraješ takhle slavně po 17 letech na střelnici, kde si loni na konci té předminulé sezony vlastně v vozovkách musel střebávat sestup. O tom mluvil pan Červenka taky.
Jo, tak to je to tak. Já si myslím, že to mužstvo se malinko proměnilo, že tam nějaká část těch hráčů byla, ale pro nějaký kluky to bylo nový. Jenom to potvrzuje to, já jsem mám ten názor, že tímhle tím vítězstvím Zlín dal razítko na to, že prostě je to opravdu kompletní mužstvo. Samozřejmě můžou přijít zápasy, kde někdo čapne a jako dostanou nějakou nálož, ale myslím si, že se to spíš nestane, protože je to konsolidovaný, fakt jako dobře bránějí, mají výborného golmana. Já jsem koukal dopředu, že vlastně nejsou tam velký hráči, ale pak když jsem se koukl dozadu, tak Černín, on nehrál Cedidla, ale hrál Fukala. Další stoper
Kolář.
Jo, Kolář, mm-hmm. Jsou prostě obrovský a kapitán
Bartošák, jasně, ten, který skoroval.
Bart, ještě tam je 24 kapitán náhradní, pravej bek.
Černín.
Ne.
24 je
Černín, Kopečník, jasně, pardon. Jo, jsou všichni jako obrovský, jo, takže oni nemají problém ani ve standardkách, ještě Tomáš Poznar, když se k tomu přidá jako skoro dvoumetrovej, tak si myslím, že nemají problém ani v jedné fázi standardních situací a je dobrý mužstvo. No.
Jenom potvrzení Pavlova názoru, že rozhodčí správně nenařídil pokutový kop pro Jablonec po souboji dostala s Allegriem, protože i komuniké komise rozhodčích před několika chvílemi tedy potvrdilo, že o přestupek se nejednalo.
Tak nám neříkej ostatní věci, protože to se ještě pobavíme.
No ale možná tam je něco k Učenovi, o kterém už jsme mluvili, nebude?
Ne, tam není
oni
nic.
Oni se ke žlutým kartám podle mě
vyjadřují vlastně... se i ke žlutým jo, druhým žlutým jo, kartám jo, se vyjadřují, k čemuž asi můžeme jít, gratulujeme do Zlína, protože my míříme na Stínadla, ale ne na ta Foglarova, ale Teplická.
Desítka Pavla Horváta.
Teplice, Plzeň 1-2. No tak můžeme rovnou na to komuniké, protože z toho vyjdeme. V 91. minutě utkání rozhodčí chybně neudělil druhou žlutou a následně červenou kartu hráče hostujícího družstva číslo 80, což byl Prince Adu, který ve snaze hrát míč zasáhl soupeře kopačkou do hlavy. Jednalo se o přestupek na žlutou kartu, VAR proto správně neintervenoval. To znamená, že
logicky
na hřišti tedy to mělo být posouzeno a nebylo. A Plzeň vlastně dohrávala v 11 a nakonec zvládla ten obrav v 98. minutě. Takhle to bylo, nedávám to do kontextu, ale vlastně jako takhle to bylo jenom chronologicky.
Plzeň první půli prováhala jednoznačně, Teplice byly velmi dobře připravený, skvěle bránili a byli nepříjemní v těch přechodech rychlejch, nakonec z toho jednou udeřili. Dvojice Durosimi Adu první půli vlastně vůbec se k ničemu nedostali, ale druhou půli Plzeň trošku jako stupňovala ten tlak. Dvě nádherné přihrávky na góly Šika Suárezho, ale souhlasím s tím, že Adu prostě měl jít do sprch, jako vůbec nechápu hlavního rozhodčího, proč neudělal druhou žlutou kartu, nebo žlutou kartu, jo, to, že měla být druhá, asi bylo jasný v tu chvíli a dá se říct, že jako Teplice by možná ten tlak přežili, to je kdyby, ale jako moc to nechápu, protože tohle je jasný kopnutí do hlavy, jestli se bavíme o tom zákroku ke konci, kdy byla standardka a vlastně
Adu na přední tyči kopnul Halinského.
Adu na přední tyči kopnul Halinského vlastně do obličeje, takže za mě jasná žlutá karta, byla by druhá a Plzeň by dohrávala v deseti, takže tady to chyba je. No.
Ještě bychom asi měli říct ten výsledek, Plzeň vyhrála v Teplicích 2-1 a vlastně pro Severočechy tam byla řada takových smolných situací. Tahle neudělená druhá žlutá karta pro Adu a možná už předtím mohl vidět druhou žlutou i Durosimi, taky takový zákrok, kdy tam měl loket v obličeji soupeře. K tomu vlastně ještě před tím gólem v 98. minutě od Jemelky to vypadalo, že půjde ven Lukáš Červ a těsný offside vlastně zapříčinil to, že se ta červená karta rušila a vlastně už i ten vyrovnávací gól Prince Adua byl o 30 cm Adu onside a ne offside.
Asi, no.
Takže to prostě bylo několik momentů, kdy prostě Teplice měly smůlu, 3-4 takové situace, které
byly vždycky obráceně,
dopadly jinak, tak se třeba bavíme o dalším slavném vítězství podceňovaného týmu v tomhle kole.
Je to tak, no já jenom ještě bych si jako rejpnul do varu, protože jako 30 cm mi přijde poměrně hodně na to, aby se to zkoumalo, já nevím, přes 3 minuty, protože ten první gol Plzně, samozřejmě viděl jsem nějaký záběry, ale nechápu, kde je problém to takhle rychle, teda takhle pomalu to vyřešit. No.
Teď jsem se viděl s jedním vlastně známým, který taky teď nedávno byl na nějakém stadionu, kde se dlouho zkoumal VAR, říkal, že vlastně nejhorší na tom je, že ty jako divák tam sedíš na stadionu a vlastně vůbec nevíš, co se děje, že často musíš si psát s kamarády, kteří to vidí v televizi, co jako tam
viděl
řeší, protože když to teď vztáhneme třeba na ten dohrávaný zápas Sparty s Bohemkou, tak tam se jeden ten zákrok před gólem, myslím, Bohemky zkoumal asi jako že byl minutu nebo půl minuty před tím gólem, takže vlastně fanoušek třeba si to ani nemusí pamatovat, to je jako složitost.
A když půjdu k jinému zápasu Slávy s Baňkem, určitě o něm budeme mluvit podrobněji, tak tam kolegyně Alena Benešová, která byla na tribuně, tak mi psala, co se stalo, protože tam byl taky neuznaný gól kvůli videorozhodčímu Oscara v prvním poločase a vlastně dneska, kdo se dívá na televizi nebo třeba poslouchá naše přímé přenosy v rozhlase, tak ví víc někdy než na stadionu.
Ale lidi chodili s tranzistorákama, ne?
Ale musím říct, že na Slávy to netrvalo tak dlouho, jako tam to bylo podle mě do půl minutky, jako byla ruka. No.
No, ale na Stínadle bylo trošku mlhavo včera.
Stínadla se bouří.
No, tam bylo trošku jako vlhko ze vzduchu. Někdo nám zavolal, dobrý den.
Dobrý den, tady Radek Střeštěc. Jsem rád, že jsem se taky dovolal jednou. Mám takový dotaz právě k tomu VARu. Jestli by nebylo lepší vůbec ten VAR zrušit. A nebo teda potom rozšířit kompetence i na žlutý karty. Protože včera zrovna bylo vidět, jak krásně byl ovzněný zápas, který měl dopadnout úplně jinak.
Který myslíte?
A to jsem fanoušek Viktorky, jo. Ale jakoby, kde je ta nějaká spravedlnost v tom fotbale? Jo. My čekáme 8 minut nebo kolik, než se to vyřeší, nastavení je dlouhý, hráči vystydnou, lidi se diví a kde je ta plynulost toho sportu. Jo, to je jenom takový můj dotaz na vás.
Děkujeme, Radku, zdravíme do Přeštic.
Jenom technická, než Pavel řekne svůj názor, je to mezi projednávanými novinkami, které by mohly být, že i druhou žlutou kartu by mohl v budoucnu řešit video rozhodčí, ale zatím to tak není, tak to
já
prostě
teda
řešit nemůže.
Ty vypadáš jako odborník, nebo aspoň tak
ne,
mluvíš.
Ne, to seš ty, Pavel.
Ne, já ty, o těchto věcech je, mě jenom zajímá, jak je možný, že ten offside trvá tak dlouho, jako.
To nevím.
Tak díky.
Rádo se stalo.
Tak, Teplice přišly o neporazitelnost šestý zápasu, Plzeň stáhla manko na vedoucí Slávy, tedy na 5 bodů a vzpružila se před čtvrtečním utkání Evropské ligy proti Fenerbahče a v neděli jí čeká Slávy a to bude třeskutý zápas před reprezentační pauzou. A my jdeme do Edenu.
Desítka Pavla Horváta.
Slávia Baník 2-0, z mého pohledu hrdinou zápasu Tomáš Vlček, který první gol dal a druhý gol vybojoval.
No, jednoznačně. Mohl by to být hráč kola, kdyby jsme dneska nezrušili všechny,
kdo to zrušil?
Všechny ty ankety.
Odvolání Jana Kameníka.
Tak je, jednak nedostávají žádný ceny za to ty hráči, ale samozřejmě pro ně je to super. On zase nějakou část té sezóny prostě nehrával, z vole tam naskočil, samozřejmě neberu žádný přípravní zápasy a je výborný, prostě je rychle, je důrazný. To, že se prosazuje i vepředu, není úplně překvapením vzhledem k jeho parametrům a Slavia má tyhle ty stopery vlastně jednoho jako druhýho, řekl bych, že jsou si velmi podobný s Chaloupkem třeba, jo, Tomáš Holeš vzhledem k tomu, že ještě pořád to není úplně stoprocentní, tak prostě jim chybí i
Ogbu,
takže tyhle ty kluci dostávají spoustu šancí a myslím si, že je využívají. No.
Mám k tomu dvě věci, jestli můžu. Tomáš Vlček, cením si té jeho nezdolnosti, protože on by mohl být strašně dole po derby, kde můžeme si to připomenout, on těsně před poločasovou pauzou namazal Spartě na vyrovnávací gól a pak ještě se nechal vyloučit v závěru utkání, ale ukázalo se, že on má prostě ten charakter a tu bojovnost v sobě, že to je opravdu lídr a ukazuje to na hřišti poté, co se na něj mohl vrátit. A jenom druhá věc, co absolutně nechápu, ostatně i fanoušci Slávie na sociálních sítích kritizují standardní situace a Milana Kerbra, který za ně v realizačním týmu má být zodpovědný, tak vlastně v těch posledních zápasech opakovaně k vidění to, že právě z pravé strany Tomáš Vlček jde na aut, lakuje to tak, že bude dlouhý balón do vápna a dává vlastně krátký Lukáši Provodovi, který mu hned prvním dotekem vrací na centr a z toho centru tak jako v 95% není vůbec nic nebezpečného. To se opakuje a nedivím se, že někteří příznivci z toho lidově řečeno rostou. A když konečně Slavia, možná to bylo podruhé, ale myslím, že to bylo fakt poprvé v celém tom utkání, když konečně ho dělá dlouhý out, tak to byl ten vedoucí gól.
No, no tak ona, hele, připravuješ se na spousty situací, já samozřejmě nevím, jak Slávě trénuje standardky nebo co od nich chce, někdy i jako to nestandardní řešení ti přinese šanci a já teď nevím percentuálně, ale samozřejmě spousta standardních situací je i neúspěšných, takže logicky jako já taky vždycky si říkám, hele, hlavně to dostaňte do toho vápna, ať z toho něco je, ale samozřejmě já si uvědomuji fakt jako třeba i Barcelonu, která ty rohy nikdy nekopala. Nějakou tu sezonu fakt to vždycky rozehráli, že to rozehráli klidně ke golmanovi a drželi balón, jo. Takže někdy ty standardky samozřejmě a Slávě na to má tým, jsou velkou zbraní, ale sami jsme se bavili tady podle mě 14 dní zpátky ještě po zápase v Olomouci, jestli jsem byl ten týden dokonce, že Slávě nedala x dlouho jako gol z rohu, že to kopou nějak to, ale samozřejmě ten soupeřův tým se na tebe připravuje a je to těžký.
Jenom snad se Slávě nepřesvědčí o tom, jak se mají zahrávat standardky od Arsenalu, který dal z rohu od začátku sezony za 10 kol 8 gólů už.
No. To je neskutečné. Ale
a kolik jich kopali?
No. Ale v úvodu sezóny měla hodně dobrá čísla ze standardek i Sparta. Ostatně má na to asistenta, ty to budeš vidět líp, který prošel snad i Manchesterem City, ale teď taky prostě v těch posledních kolech se letenští neprosazují a ukazuje se, že prostě vám to pokaždé, i když máte odborníka, tak vám to nevíde.
Tak to, hele, takhle ten trenér má nějakou roli, jakože víš, kde kdo má stát, třeba obzvlášť u defenzivy, že můžeš ty kluky umravnit. Já musím říct, že jsem tuhletu jako funkci měl i v Plzni, ale vlastně já nechci, že to je zbytečný, ale ty kluky neukřičíš jako jo, na 60 metrů a teďka to zažívám i v tom Mostě v zápase třetí ligy, my máme kotel, kde je třeba 30 kluků, který jsou za náma, myslím si, že vůbec nikdo mě neslyší na tom hřišti.
A tak to je asi o tom to natrénovat při těch trénincích, kdo je, půjde kam,
to je jasný, ale ono v tom zápase to fakt jako může být o 2 metry jinak. A ty kluci najednou neví, takže ty musíš mít na hřišti prostě v defenzivě golmana a stopera minimálně, aby zorganizovali ostatní, nebo ne stopera, jednoho hráče, který ví, jak mají kde bejt a jak ten soupeř asi to vypadá, že to zahraje, protože ty se na něco chystáš, ale on v tom zápase opravdu to může být o pár metrů jinak, nebo o počtově nepošlou najednou, nepošlou čtyři doleva a tři doprava, ale v obráceně a teď ty kluci na tebe koukají, úplně miluju, když někdo mává ze hřiště a dělá jako rukou, jako je, já jako co, nebo já tady, jako, jo, je to takový až vlastně zarážející u profesionálních hráčů, že nevědí, kde mají bejt nebo jak mají reagovat na ty standardy.
Tak dáme ještě prostor jednomu z posluchačů, dneska budeme taky soutěžit, ale teď tedy nesoutěžní, možná dotaz, dobrý den.
Dobře, zdravím vás, tady je Marek, já mám jenom drobnou poznámku k vašemu předchozímu tématu, když jste se bavili o tom, jak lidi nevědí, co se děje, když posuzuje VAR a tak. Já myslím, že bychom se mohli kouknout třeba do Bundesligy, protože mně se tam líbí, že tam potom to vysvětlují konkrétně ti rozhodčí, že mají nějaký mikroporty, jo, a ten HL to funguje vlastně taky tam jako hokejové, tam rozhodčí rovnou řeknou, hele, jako dvě minuty ten na ten faul, ten na ten trest, jako, jo, takže jako minimálně bychom se mohli zkusit podívat u toho fotbalu třeba do Německa, že ten rozhodčí to vysvětlí, proč rozhodl tak, jak rozhodl, byla penalta, nebyla penalta, ale za mě by to bylo dobrý. Ne?
Děkujeme za doplnění, děkujeme za poslední, mějte se hezky, no, ještě to... odpovíme předchozímu posluchači Ondrejovi, když to teď otočím k Baníku, protože Tomáš Galásek říkal po zápase, že na hráče vlastně byl naštvaný kvůli tomu, že si nevěřili, podle něj.
No, tak,
ale jako ten výkon nebyl špatný.
Nebyl špatný, ale je to logický, tak prostě nemáš ty body, nemáš to sebevědomí, to mužstvo se často měnilo a mění, takže zápas prostě na Slavii je těžký, to je bez debat. Já si myslím, že Baník prostě bude muset vyhrávat jiný zápasy než na Slavii.
Slavia tedy vede tabulku šance ligy díky tomu, že má lepší skóre než Sparta, která má taky 30 bodů. V úterý narazí na Arsenal, podle trenéra Trpišovského nejlepší tým na světě, a vy se o tom můžete přesvědčit, o tomhle měření i z přímého přenosu Radiožurnálu Sport.
I s Pavlem Horvátem.
Já přijdu.
Pavel přijde, tak doufejme, že to dopadne pro Slávisty dobře, držíme jim palce.
Desítka Pavla Horváta.
Pavel má opravdu nabitý týden, zítra na Arsenalu a ve čtvrtek v Hradci Králové na desítce Pavla Horváta živě. Teď pojďme soutěžit o to, kdo si ještě zajistí dva vstupy právě na tuto akci, na které bude třeba i Vladimír Darida. Ten slavil včera z Votroky vítězství na Bohemce, tak tomu dám soutěžní otázku. Jak se jmenuje střelec prvního gólu Hradce na půdě Bohemians, tedy v Dělíčku? Zavolejte 221-552-222. Jak se jmenuje střelec první branky Hradce Králové ve včerejším propršeném utkání, který vlastně srovnával na 1-1. Když to vezmeme, Bohemka včera, už budem takhle navazovat, můžete volat, Bohemka včera měla to procento očekávaných gólů, nebo to číslo přes 3. Dala jeden gól,
to je neskutečný.
To je možná nešvar určitý.
Jaroslav Veselý by si trhal vlasy, kdyby nějaké měl.
No, to je chyba, samozřejmě ten trenér tohle to už neovlivní, jestli ty šance proměníš. Je to pro Bohemku škoda, protože opravdu nehraje už špatný fotbal, ale těch gólů měli dát víc. No.
A to přitom dostala i dáreček Bohemka po té, co Adam Zadražil pustil takovou střelu, o které můj kamarád vždycky říkal, to se chytá do čepice.
Jo, a on tu čepici nestihl vyndat, ale vím, že na tuhle bránu dostal Láďa Majer tenkrát legendární gól od Jardy Kamenického a taky mu to takhle nevyskočilo. Ono tam bylo hodně vyšlapaný, to brankoviště, a samozřejmě já úplně nejsem zase brankář, ale někdy prostě ten balon letí a odskočí úplně jinak, než to je. Dřív se do toho brankoviště buď sypal písek, nebo piliny se tam dokonce dávaly, a tam ten balon vůbec nevyskočil třeba. To byl případ toho Ládě Majera, který Jarda Kamenický za Bohemku kopnul balon vlastně z půlky do toho brankoviště, a Láďovi Majerovi to takhle propadlo, jako to včera propadlo. Ne?
Ne, to byl
lop, jo?
To byl lop. Komu to takhle propadlo, tak to propadlo Petru Čechovi po střele Marcela Meleckého. To bylo to ukončení té dlouhé série přes 900 minut. Že Petr jo. Čech držel čisté konto,
no, to
a pak spoza vápna Melecký vystřelil a propadlo mu to mezi
tak
nohama.
Tak to se omlouvám, ale takovýhle, ono to fakt jako, ten golman samozřejmě nějak to trénujou, jo, říkají tomu poklek pád, jo, že vlastně to chytne, u toho vlastně si trošku jako kleká a pak si na to lehne. A prostě ten balon se někdy odrazí jinak, že jo, ještě když je mokrý hřiště, nebo je tam bláto, nebo ty piliny tenkrát, tak je to hrozně, hrozně velký rozdíl a možná, že Adam i tu střelu jako viděl, tak nějak jako spíš neviděl, protože to vylítlo mezi těma hráčima, každopádně ten gól samozřejmě jde za ním, no.
Tak pojďme tedy vysoutěžit ty dva vstupy na hradeckou desítku, někdo se nám dovolal, dobrý den.
Haló.
Haló, my vás slyšíme i ty stěrače, nebo to blinkry. Jsou blinkry teda.
To jsou blinkry, zdravím vás, Martin Čurda, Kladno.
Ano, tak dodal toho góla Hradce včera na Bohemce jako první.
Adam Vlkanova.
Výborně, Martine, máte dva vstupy, těšíme se do Hradce, zavoláme, mějte se fajn. No opravdu, Adam Vlkanova a Vladimír Darida, který teda ve čtvrtek tam taky bude stěžením muži. Je to jak Hradec zvládnul ten těžký terén?
Jako, no tak, takhle ještě musíme zmínit Ramireze.
To bych pak navázal, čas no, by byl.
Že to zvládli, jasný, dali dva góly, logicky jeden víc než Bohemka, takže si připsali ty bodíky, nicméně Bohemka prostě si myslím, že sahala po tom vyrovnání a Ramirez samozřejmě pro ně těžký úvod. V prvním zápase za Bohemku dostal červenou a ve druhém nedal penaltu v 90. minutě, takže
dlouho čekal, než bude moc na hřiště kvůli to, vízům, nebo co se řešilo.
A... Není to úplně lehký, ale samozřejmě tohle i fotbal přináší. Hradec těžký vítězství nebo důležitý vítězství, protože na Bohemce se prostě nevyhrává úplně jednoduše. No,
No a co se týče vlastně toho, nebo té informace teď, že Hradec přichází o Jiřího Sabou a to je vlastně téma, které je teď také aktuální, že od února bude působit také ve Zbrojovce Brno jako výkonný ředitel a teď končí po 8 letech jako sportovní ředitel Hradce Králové.
Tak šuškalo se to, samozřejmě ty spekulace tam byly, my jsme se tady o tom bavili. Já si myslím, že pro něj to je další profesní krok, myslím si, že předved zase, jak říká klasik, myslím si, že předved určitou kvalitu a že Brno dobře ví, koho si přivádí a Jirka Sabou, jak jsme tady na začátku mluvili o tom veliče Šimulikovským, prostě je to srdcař, který je schopný se pro tu svoji věc nadchnout a obětovat a myslím si, že pro Brno to je velká posila.
Ale je teda pozoruhodné, že zase další muž, o kterého by v první lize podle mě byl zájem, jde prostě do té druhé nejvyšší, podobně jako to bylo u některých hráčů.
To už je jenom na půl roku. To už si můžeme otevřeně říct, že nevím, kdo by úplně Zbrojovku dohonil.
Táborsko teď ztratilo.
S tím potenciálem, který má a s těma cílema, který má, jsem přesvědčený, že zvládnou i ten druhý půl rok teďka v té soutěži a z prvního místa postoupí.
No jenom tak můžu pustit na ukázku Jiřího Sabua, jak důležitý byl pro Hradec, když o něm nedávno mluvil Zdenko Frťala, tak to bude takový závěrečný zvuk tady v desítce.
Musím se přiznat, že asi nejsem jediný, který ho tohle jeho rozhodnutí zaskočilo, protože to, co jsme tady zažili, to byly nádherný 3 roky s těma výlevama emocí, které jsme jeden na druhý měli, ale všichni jsme to chtěli pro dobro, jak sebe posouvat v určitých těch, ať už manažerských nebo trenerských pozicích.
Tak i Jiřího Sabou asi probereme, možná s Vladimírem Daridou, každopádně s hradeckým publikem ve čtvrtek, budeme tam 6. listopadu od 19 hodin ano. V klubu Mood, tak snad bude dobrá nálada a věřím, že se to zase všichni užijou, ten záznam vám pak pochopitelně nabídneme. Tolik dnešní desítka, těšíme se na pohárový týden, poslední týden před reprepauzou, byl tady s námi dneska Honza Suchan, děkujeme moc, že jsi zaskočil takhle, myslím, že velmi dobře za Lukáše Michalíka.
Díky za pozvání k Pavlovi.
s přehledem odehraný náhradní part.
Ano, a Pavel Horváth, ten bude zítra tedy v Edenu, jak jsme říkali, Slavia hostí Arsenal, tak prosím tě, jak to vidíš?
Já děkuji za pozvání do Edenu a sem. Já jako samozřejmě budu věřit v překvapení a myslím si, že Slavia musí podat velmi nadstandardní výkon a budu se koukat na ty standardky prostě, no.
Taky si budeš psát do notýsku, jo?
Ne, já to uvidím, to si zapamatuju.
Tak poslouchejte, Pavla Horvátha bude zase živě komentovat u nás na Radiožurnálu Sport. Přejeme vám hezký den a také hezký fotbalový týden, ten první v listopadu.